Ir jāpalaiž divi Rīgas zooloģiskajā dārzā izauguši pelēkie roņi. Un tieši tāpēc pie mūsu klausulas Māris Lielkalns, Rīgas zoodārza pārstāvis, lai mēs varētu viņu iztaujāt par visu precīzāk. Labdien, Lielkalnkungs!
Sveicināt Rīgas zoodārzā!
Jūs esat kur šobrīd, uz kāda kuģa vai pašā zoodārzā, un kur roņi šobrīd atrodas? Stāstiet, nu?
Vai, sarežģīti, visi atrodas visur. Es katrā gadījumā atrodos Latvijas mežos pa ceļam starp kuģi un starp Rīgu. Tā kā mēs jau esam veikuši šo pasākumu un izlaiduši ronēnus Baltijas jūrā, Līcī. Tātad mēs bijām Rojā, un Rojas ostas krasta apsardzes kuģis Saulen devās jūrā un ikdienas apgaitas laikā reizes izlaida arī šos te divus ronēnus laukā. 15 apmēram kilometrus no krasta.
Jā. Kāds ir tas roņu stāsts? Kas šie ir par ronēniem? Kur viņi radušies un kāpēc šāda laišana brīvībā? Un tā nav vienkārši ielaišana ūdenī. Tur ir noteikti vēl tālāks stāsts. To mēs zinām.
Šie abi divi ronēni ir radušies Igaunijas salās, kur viņi ir piedzimuši. Tad viņi pavasarī neveiksmīgā kārtā no tām salām vai ledus galedājiem, kas blakus tur vienā sakot nonāca Latvijas piekrastē. Un tad tā novārguši mazuļi nonāca zoodārzā no mūsu darbinieku aprūpē, lai kaut kādā veidā mēģinātu viņus, tā teikt, atveseļot. Un ja izdodas atveseļot, nu tad arī iespējams būtu darīt kaut ko citu. Teiksim, vai nu palaist brīvībā, kā šajā gadījumā. Un, jā, nu, tad šodien ir tas pietīgais brīdis, kad mēluzis un grīva, abi divi ļoti krietni ēduši un abi divi krietni apvēlušies. Grīvai šobrīd ir, cik kilogrami, kā tu domā?
No man nav no jausmas, nu, pilnīgi, tā, nu, labi, es kaut kādu skaitu saukšu. Nu, teikšu, 60.
60, bišķiņ pa treknu. Grīvai bija 51,5 kilogrami.
Un gandrīz trāpīja.
Nu jā, mēluzis bija mazliet mazāks, tam bija 44 kilogrami.
Mazuļi vēl. Viņi ir izauguši jau šobrīd savā īsti lielajā augumā, vai vēl joprojām jaunuļi?
Nē, viņi ir jaunuļi, jo pieaudzis ronis, roņu tēls svera apmēram kādus 300 kilogramus. Tā kā viņi ir pietiekami jauni, pietiekami mazi, bet pietiekami apvēlušies, lai viņi varētu jau mēģināt iejusties savvaļas dzīvē. Un lai mēs varētu tiešām sekot līdzi šim te roņu gaitām, nu, tuvākā gada laikā, tātad viņiem ir piestiprināti raidītāji. Šajā gadījumā mēs gribam, teiksim tā, pārbaudīt un pierādīt vai apgāst to, kā tas ir. Tie roņu mazuļi, kas ir izbaroti mākslīgi un, tā teikt, no novārgušajiem izauguši, tad gribam saprast, vai viņi var izdzīvot, vai var iedzīvoties Baltijas jūrā, jo iepriekšējos gados mēs esam arī laiduši laukā. Mums neviens nav ziņojis, ka mūsu ronēniem ir gājis slikti, tātad mainu ļoti labi un viņi dzīvi un visi kārtībā, vai arī neviens vienkārši nav ziņojis. Tāpēc mums tagad ir raidītāji ronēniem, un tagad mēs varam sekot līdzi. Un tātad
šie nav pirmie, kam ir raidītāji.
Jā, šie ir otrais un trešais.
Jā.
Pirmais raidītāji šogad saņēma zoodārzā dzimušais ronēns Irbe, kuru mēs izlaidām 19. martā, un to mēs izdarījām Ventspils Užavas piekrastē, arī kad 16 apmēram kilometrus no krasta. Viņai klājas patiesībā ļoti labi, viņai ļoti labi izceļojusies pa Baltijas jūru, tāpēc gribam salīdzināt un skatīties, kā, teiksim, dzīvo mūsu šie te abi divi ronēni. Nu, kā viņiem veiksies?
Jā, nu labi, mums laiciņš vēl ir stāstam, kas jau ir redzēts no Irbes gaitām, kas ir tas svarīgākais, kas varbūt ir no jauna atklājies vai kas svarīgi, kas apstiprinājies, ko mēs redzam?
Jāsaka tā, vispirmām kārtām par to skatīšanos, tieši vai dēļ šie te dati nebūs nolasāmi. Mēs veidojam katru nedēļu apkopojumu par to, ko tā no iepriekšējās nedēļā tas dzīvnieks ir sastrādājis, un to mēs publicējam zoodārza mājaslapā, sugu saglabāšanas sadaļā. Bet tad, skatoties īrbes gaitas, mēs esam konstatējuši, ka neskatoties uz Covidu, viņai ir izceļusies krustām šķērsām pa Baltijas jūru.
Atšķirībā no mums,
jā. Viņai ir, jā, viņai divas reizes pabijusi Zviedrijā, viņai ir pabijusi Polijā, viņai ir pabijusi Dānijā. Un tagad viņai ir paņēmusi vismaz jau trešo nedēļu atvaļinājumu un dzīvojās netālu no Bornholmas salas.
Kas ir Dānijā, jā. Nu, ko, ko no tā varam secināt?
Ko no tā varam secināt? Tātad dzīvnieks, tātad šeit specifiski mēs runājam tieši par roņiem. Tātad ronēns, kurš ir dzimis zoodārzā, var sekmīgi iedzīvoties brīvā dabā. Kā būs ar tiem ronēniem, kas ir vairāk pieraduši pie cilvēku rokām, pa saņemot zivis? Ir, bet, kā zināms, vispār nevienu zivi nesaņēma no cilvēku rokām, viņa ēda tikai mammu. Nu, tātad mammas pienu. Un cilvēks viņai patiesībā asociējās ar daudz ko sliktu. Iebāza viņu kastē, aizveda uz jūru un visādas citādas.
Kas arī labi,
savu
faktiski.
Jā, patiesībā ļoti labi.
Lai uzmanīt.
Savukārt šie te divi ronēni, kurus izlaidām, teiksim tā, netālu no rojas, tie tika izaudzināti un tātad izbaroti, nu, cilvēks palīdzēja. Ja? Cilvēku viņi tomēr uztver kā labdari. Bet, nu, lai nebūtu, teiksim, sākumā šis tiešais kontakts ar cilvēku un teiksim, ar zvejstīkliem, tad mēs arī, tā ir tieši tāpēc, mēs viņu izlaidām jūrā, dziļāk. Bet, ja jūs gadījumā kaut kur ieraugat kādu ronēnu, kurām uz skausta ir labi redzams raidītājs, nu, kā tas viss kopā izskatās, to jūs arī varat paskatīties zaudēšu mājaslapā. Nu, tad gan ziņojiet mums, jo tad mēs arī, tā teikt, gribēsim saprast un redzēt.
Bet šajā gadījumā faktiski nav iespējams tāds, nu, negatīvs rezultāts tam, to var saukt par pētījumu, jo arī tad, ja tiešām tie ronēni neiedzīvojas tajā jūrā, tas ļauj mums izdarīt atkal secinājumus, vai ne?
Jā, tas ļauj izdarīt secinājumus, bet te ir vēl viena cita nianse. Pirmo dzimšanas dienu nosvin patiesībā ļoti neliels skaits dzīvnieku. Tātad ir, teiksim, mazākajām dzīvnieku sugām, teiksim, kaut kādiem putniem, ja, zīlītēm, zvirbuļiem, pirmajā dzīves gadā bojā aiziet teju 95% mazuļa. Tā kā no tā, teiksim, ja mūsu šie te divi ronēni arī aiziet bojā, tas vēl nenozīmē, kā, teiksim, laišana atpakaļ dabā ir slikta. Ja? Tā kā, nu, varbūt arī šis te procents ir tas, kurš, teiksim, nu, ir tas, ka viņš vienkārši, nu, aizgāja bojā, gadījās tā.
Nu jā.
Bet, nu, katrā gadījumā tas dod arī, teiksim, iespējas saprast, izpētīt, pa kādiem ceļiem viņi tur dodas, jo Irbe aizšāva uz Zviedriju, pēc tam uz Poliju, tad gar Bornholmu uz Zviedriju un atpakaļ uz Bornholmu.
Cik ilgi mēs varēsim sakot līdzi, nu, tā vienkārši tehniskas dabas jautājums baterijas vilks tiem raidītājiem?
Nē, baterijas šoreiz nebūs tas būtiskākais.
No.
Šoreiz beidz būtiskākais būs līdz nākošais palvas maiņai, kažoka maiņai. Un tas ir nākošais pavasaris.
Kā tā?
Jo šis te raidītājs ir piestiprināts, pielīmēts pie spalvas. Nē, bet pie atmatojuma.
Ā, nevis tā kā kaklasīgs, ne, piemēram, ja?
Nē. Nu, tas tā nedara. Tieši tāpēc, tad, kad viņš mainīs savu kažoku, tad arī šis te raidītājs beigs savu darbību uz roņa.
Līdz ar to Irbei tas nozīmētu, un arī tagad Meluzim, un es pēkšņi aizmirstu trešiem vārdu.
Grīvai,
jā. Tad līdz kuram laikam mēs šos datus visticamāk saņemsim, un kad tas beigsies? Kā jūs rēķinat?
Nu, aptuveni gads.
Mhm, jā.
Jā, protams, to, nesenāks kaut kāda ķeza ar viņiem.
Kādas ir prognozes, zinot, vai nu, tas, ko šobrīd pētījumos redzam, nu, kādas varētu būt tās roņu gaitas, tas šobrīd ir pilnīgi mīkla, nu, vai tomēr ir tie tradicionālie ceļi, pulcēšanās vietas, jūs Samsalu pieminējāt, vai uz ko mēs varētu sagaidīt?
Tātad būtībā apmēram roņiem tas ceļojums ir tāds, kad piedzimst viņi roņu salās, tad viņi nāk šeit gar Līci, tālāk arī gar Lielo jūru, gar Ventspilī, Liepāju, tālāk aiziet uz dienvidiem, tad rudens pusē griežās atpakaļ uz Zviedrijas pusi, gan gar to pusi, nāk tā kā atpakaļ uz augšu, uz ziemeļiem. Nu, un tad jau, tad, kad ir dzemdību laiks, tad viņi salās kopā dzemdību namā. Tas ir Igaunijas daudzajās salās. Tā kā, principā, šobrīd arī tas, teiksim, sāk materializēties, to mēs arī redzam. Protams, izrādās, jā, ne tikai, varbūt tās viņa tā klusi smuki, tā teikt, ar Poliju, tā lavās uz dienvidiem un tam līdzīgi, bet viņa tā vēsā mērā aizšauja arī uz Zviedriju paciemoties.
Tas labs gabals.
Tā kā šeit varbūt...
Jā. Nu ko, šobrīd, kā jūs varētu teikt, nu kāda ļoti īsi ir tā situācija vispār ar roņu populāciju Latvijas piekrastē Baltijas jūrā?
Nu, patiesībā, par roņu populācijai briesmas nedraud, viņai klājas ļoti labi. Protams, ir bijuši laiki, ka senos laikos, kad viņu skaits ir bijis arī krietni vairāk, taču arī šobrīd nekādas briesmas nedraud, jo ir bijuši laiki, kad ir bijis sliktāk. Tā kā es domāju, ka pelēko roņu populācija jūtas ļoti labi, un jā, to, ka jūtas labi, to arī zina stāstīt daudzi mūsu zvejnieki.
Aha, ar tādu skepsi droši vien sejā, jo tīklus ēd.
Nu, viņiem ir cits viedoklis par to visu, jā.
Nu jā, nu ko, vēlreiz atgādinām, kur tad interesanti var sekot līdzi Irbei, Melluzim un Grīvai.
Jā, tātad zaudās mājaslapā www.rigazo.lv, sadaļā sugu saglabāšana. Nu, dar ieskatīties arī mūsu soctīklos, tur jau arī.
Tur jau
Facebookā
ir.
Mēs reizi mēnesī stāstām par to, kā Irbei ceļojusies.
Nu jā, tur jau tā teikt speciālistu vērtējums, jo jā. Liels paldies par sarunu, daudz ko svarīgu sapratām. Māris Lielkalns, Rigazo dārza pārstāvis programmā pēc.